วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ออกอากาศในวันจันทร์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นโดยที่เราจะมีนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพนะคะจากฝ่ายแนะแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษานำสาระดีๆมาฝากกันนะคะในประเภทของรายการตั้งแต่ในเรื่องของแนะแนวศึกษาต่อในมสทนะคะแนะแนวการเรียนแนะแนวอาชีพแนะแนวส่วนตัวสังคมรวมไปถึงกิจกรรมของนักศึกษาหรือว่ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยนะคะวันนี้ดิฉันรมิตาอันวงนะคะที่รับหน้าที่นำสาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษามสทค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยนอกเหนือจากจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ยังสามารถรับฟังรายการนี้ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะโดยเปิดเข้าไปฟังที่เว็บไซต์ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็ดูเข้าไปที่หน้าหลักก่อนนะคะดูเมนูทางด้านซ้ายนะคะจะมีเมนู STOU Online ค่ะเลือกที่เมนูนี้นะคะแล้วก็เลือกอีกทีหนึ่งนะคะคลิกที่ Radio Online นะคะก็จะสามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะในช่วงแรกของรายการในวันนี้เนี่ยนะคะก็ขอนำกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาแจ้งกันก่อนเลยนะคะว่าเหลืออีกวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะ21มกราคมนะคะอีกประมาณ2สัปดาห์เท่านั้นก็จะเป็นการสอบซ่อมนะคะภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555นะคะซึ่งเราจะสอบซ่อมกันในวันเสาร์นะคะและวันอาทิตย์ที่2 3กุมภาพันธ์2556ยังทราบกิจกรรมนี้ดีอยู่ใช่ไหมคะได้ลงทะเบียนสอบซ่อมกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางแผนเตรียมตัวอ่านเอกสารการสอนเพื่อทบทวนเพื่อการสอบซ่อมกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากนักศึกษาไว้ว่าการสอบซ่อมนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะเพราะว่าจะบ่งบอกถึงว่านักศึกษาเนี่ยในเมื่อสอบไล่มาแล้วนะคะในช่วงของการสอบไล่แต่ว่าได้ถือว่าไม่ประสบความสำเร็จในการสอบนะคะมหาวิทยาลัยก็ให้โอกาสได้แก้ตัวกับนักศึกษานะคะโดยที่ให้จัดสอบซ่อมให้นะคะแต่ในช่วงขณะนี้เนี่ยถ้าหากว่านักศึกษาหลายคนเนี่ยนะคะยังทบทวนกันยังไม่จบนะคะรวมทั้งขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องศึกษาของภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2555ไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็อาจจะหนักหน่อยนะคะแต่ว่าอย่าทิ้งนะคะอย่าทิ้งเรื่องของการสอบซ่อมของภาคต้นภาค1นะคะด้วยนะคะวันที่2กับ3นะคะวันเสาร์ที่2วันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์นี้นะคะดูตารางสอบกันหรือยังคะว่าสอบวันไหนเวลาใดนะคะเดี๋ยวจะหลงลืมแล้วก็จะพลาดโอกาสไปเพราะว่าถ้าหากว่าพลาดโอกาสคราวนี้แล้วหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าชุดวิชานี้นักศึกษาก็จะตกไปเลยนะคะถ้าไม่ได้สอบนะคะแล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนเรียนกันใหม่ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเรื่องของเวลาในการเรียนในเทอมต่อไปนะคะซึ่งอาจจะทำให้การสำเร็จของนักศึกษานั้นช้าไปอีกหนึ่งภาคนะคะยันว่าน่าจะได้พยายามค่ะเพิ่มความพยายามอ่านหนังสือให้เต็มที่เลยนะคะแก้ตัวแล้วก็สอบซ่อมครั้งนี้ให้ผ่านนะคะชุดวิชานี้ก็จะได้ถือว่าผ่านฉลุยไปเลยนะคะไม่ต้องค้างๆนะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้สบายใจไม่ต้องกังวลใจกันต่อไปอีกนะคะค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาฝากกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนักศึกษาบางคนก็ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าต้องลงทะเบียนสอบซ่อมกันนะคะตอนนี้มหาวิทยาลัยยังอนุญาตให้ลงทะเบียนสอบซ่อมอยู่นะคะอย่าละเลยนะคะทิ้งไปนะคะจะเสียประโยชน์เปล่าๆนะคะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะในสิ่งที่จะมาฝากกันในวันนี้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันที่10มกราคมจนถึงวันที่19มกราคมนะคะก็ประมาณ10วันเต็มเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยได้ร่วมนะคะเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40 นะคะหรือที่มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพละบดีเกมส์นะคะอันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลก็ตามแต่เราสามารถส่งนักศึกษาไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาได้ส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยนี้ได้อันนี้ก็น่าเรียกว่าน่าสนใจนะคะแล้วก็น่าแปลกนะคะเป็นไปได้อย่างไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกีฬามหาวิทยาลัยเนี่ยก็จัดมาแล้ว40ครั้งด้วยกันนะคะมสท.เองเนี่ยก็ได้ส่งนักศึกษาเนี่ยนะคะเข้าแข่งขันเนี่ยหลายครั้งอยู่ทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะที่การเรียนในระบบการศึกษาทางไกลที่เราได้จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาเนี่ยได้ไม่แพ้กับการเรียนในระบบปิดเลยนะคะเห็นไหมคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นระบบเปิดแต่เราก็สามารถที่จะให้กิจกรรมนะคะจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้มีการพัฒนาในเรื่องของการกีฬาได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะคะกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่40นี้นะคะได้จัดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะโดยที่วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดชลบุรีนี่เป็นเจ้าภาพนะคะเป็นเจ้าภาพในการสถานที่ที่แข่งกีฬาเกือบทุกประเภทด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มหาวิทยาลัยอยากจะแจ้งนะคะให้กับนักศึกษาให้กับท่านผู้ฟังนะคะทั่วๆไปนะคะได้รู้จักกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมากขึ้นนะคะแล้วก็เมื่อรู้จักแล้วหากจะต้องการจะเรียนกับมสท.เนี่ยจะได้รู้ว่ามสท.เขามีกิจกรรมอะไรให้กับนักศึกษาบ้างนะถึงแม้ว่าเราจะเป็นทางไกลแต่ว่าเราก็สามารถที่จะมีประสบการณ์กิจกรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะไปพร้อมๆกับการเรียนวิชาการได้ด้วยวันนี้รายการของเราค่ะมีแขกรับเชิญนะคะท่านหนึ่งเป็นบัณฑิตมสท.แล้วนะคะแล้วก็เป็นนักกีฬาด้วยนะคะได้รับรางวัลมาหมาดๆเลยค่ะนะคะยังร้อนๆอยู่เลยรางวัลนะคะเดี๋ยวได้มาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของกีฬามหาวิทยาลัยส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็ยังสดใสเฟรชี่เลยนะคะเป็นนักศึกษาของมสท.นะคะแล้วก็ไปเข้าร่วมแข่งขันกีฬาประเภทใดแล้วก็ได้รับรางวัลมาด้วยนะคะสองท่านนี้นะเป็นทีมเดียวกันนะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็ขอต้อนรับนะคะนักศึกษาแล้วก็บัณฑิตมสท.นะฉันขอแนะนำให้รู้จักกับคุณไพรินทร์ปัญจศิลป์นะคะบัณฑิตมสท.สาขาวิชานิเทศศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อันนี้บัณฑิตนะคะส่วนนักศึกษานะคะของเรานะคะคุณจุธารัตน์รุ่งเทียนนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณจุธารัตน์คะคุณจุธารัตน์นี่เป็นนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษค่ะ
ศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษนะคะค่ะคุณไพรินทร์มีชื่อว่าน้องเอมนะคะคุณจุธารัตน์มีชื่อเล่นว่าน้องนัทนะคะอย่างนั้นเดี๋ยวถามเจ้าตัวเขาเลยว่าทั้งสองท่านนี่นะคะไปเข้าร่วมแข่งกีฬามหาวิทยาลัยนะคะคำถามแรกก่อนเลยนะพวกเราจะได้รู้กันว่าสองท่านนี้เข้ามาสมัครเป็นนักกีฬาได้อย่างไรเขามีเหตุผลอะไรเขาถึงได้มาสมัครแข่งแล้วมาแข่งตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงกี่ปีแล้วนะคะค่ะงั้นถามคุณเอมก่อนละกันค่ะเหตุผลที่มาสมัครเป็นนักกีฬามสท.
ค่ะสวัสดีค่ะก็เหตุผลในการที่สมัครเป็นนักกีฬามสท.นะคะก็คือก่อนอื่นเลยตัวเองนะคะเป็นนักกีฬาเทนนิสอยู่แล้วแล้วก็เคยมีความฝันว่าอยากเป็นนักกีฬาเทนนิสอาชีพอะไรเงี้ยค่ะ
ค่ะ
แล้วก็อยากอยากเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองหามหาวิทยาลัยดูแล้วก็ได้มาเจอที่มหาวิทยาลัยเนี้ยค่ะก็เลยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไปด้วยคือเทนนิสแล้วก็ได้เรียนไปด้วยที่มสท.อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนขั้นตอนการสมัครค่ะก็จะมีหน้าเพจนึงค่ะเขียนว่าแบบกิจกรรมของนักศึกษาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมีการส่งนักกีฬาเข้าร่วมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสนใจเพราะตัวเองก็มีความสามารถอยู่แล้วก็อยากมีโอกาสในการช่วยมหาวิทยาลัยบ้างอย่างเง
ี้ยค่ะตอนนั้นเป็นนักกีฬาก็ตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่เลย
ใช่ค่ะ
นับมาตอนนี้กี่ปีแล้วคะสำเร็จมาเป็นบัณฑิตแล้ว
ตอนนี้ก็เรียนจบทั้งหมด6ปีอะค่ะก็จบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยเช่นกันแล้วก็ตอนนี้ต่อเป็นบัณฑิตนะคะ
ต่อหลักสูตรปริญญาโท
ใช่ค่ะหลักสูตรปริญญาโทค่ะสาขานิเทศศาสตร
์เหมือนกันเลยนะคะค่ะก็6ปีช่วงที่เป็นนักกีฬาด้วยก็เป็นนักศึกษามสท.ไปพร้อมๆกันด้วยจบแล้วนะคะตอนนี้เป็นบัณฑิตขอถามน้องนัทบ้างน้องนัทเป็นนักศึกษาศิลปศาสตร์นะคะแล้วเพิ่งจะเข้าแข่งเป็นนักกีฬาปีนี้เองปีแรกใช่ไหมจ๊ะ
ปีแรกค่ะ
ค่ะทำไมคะน้องนัทถึงมาเข้าสมัครเป็นนักศึกษา
คือหนูเป็น
นักกีฬา
ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วชอบเล่นเทนนิสอยู่แล้วแล้วก็แข่งเทนนิสมาตลอดอยู่แล้วค่ะแล้วพอดีรู้จักกับพี่เอมกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วค่ะแล้วพี่เขาก็ชวนมาเล่นโบกับหนูอยากเรียนภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็เล่นเทนนิสด้วยแล้วก็คิดว่ามสท.นี้เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วค่ะ
พอดีเราก็มีกีฬาประเภทนี้ให้นักศึกษาเข้าแข่งขันด้วยเนา
ะ
ค่ะก็ดีเลยตรงกับความสามารถเลยนะคะแล้วครั้งที่40พลบดีเกมเนี่ยได้รางวัลอะไรกลับกันมาคะ2ท่าน
ได้เหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่ค่ะ
ค่ะหญิงคู่นะคะอันนี้ก็คือเราได้รับรางวัลทองแดงรางวัลที่3เลยเนาะ
ค่ะ
ค่ะเก่งมากนะคะต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยครั้งนี้เนี่ยนะคะที่ผ่านๆมาเนี่ยเคยได้รับรางวัลมาก่อนไหมคะ
ยังเลยอะค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้ทำเหรียญให้กับของมสท.ค่ะในการเข้าร่วมการแข่งขันมาตลอดทั้งหมด9ปีค่ะที่มสท.ส่งเข้ามา
ค่ะแล้วเป็นไงทุกครั้งกับครั้งนี้ความรู้สึกต่างกันไหมคะ
ก็ต่างกันค่ะในส่วนตัวของเอ็มเองแล้วเอ็มรอมา6ปีอะค่ะที่กว่าจะได้เหรียญนี้มาอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามมาทุกปีด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าการที่จะเป็นนักกีฬาเทนนิสของมหาลัยได้อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเรียนให้ผ่านด้วยแล้วก็ต้องตั้งใจซ้อมด้วยอะไรเงี้ยต้องทำสองอย่างไปด้วยกันอะไรเงี้ย
เก่งมากเลยถือว่าแข่งกับตัวเองแข่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะแข่งกับตัวเองในเรื่องการเรียนนะคะการซ้อมแล้วก็ไปแข่งกับนักกีฬาผู้แข่งขันท่านอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นรุ่นเก่านะคะรุ่นใหม่เป็นยังไงบ้างได้รับรางวัลมาปีแรกเลยก็ชนะเลยเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างจ๊ะ
รู้สึกดีใจมากเพราะรู้ว่านี่เป็นเหรียญแรกของมสท.แล้วรุ่นพี่ๆเขาก็พยายามมานานแล้วค่ะแล้วก็เหมือนรู้สึกภาคภูมิใจที่ทำให้พ่อแม่แล้วก็อาจารย์ที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ10วันมีความภูมิใจแล้วก็เห็นในบอร์ดที่เขียนว่าเหรียญทองแดงมสท.มันเหมือนแบบดีใจจัง
ดีใจนะพวกเราก็ดีใจด้วยนะคะมีอยู่วันหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วที่ทางช่องไทย PBS เนาะเขามาลงสกู๊ปเนาะเกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬามสท.ที่เราส่งเนี่ยกีฬาเข้าแข่งขันกับเขาทุกปีเลยแล้วก็ไม่เคยได้รับรางวัลเลยนะคะแต่เราก็ไม่ท้อเราก็แข่งทุกปีตามธรรมเนียมกลายเป็นธรรมเนียมไปแต่ปีนี้เนี่ยโอ้โหด้วยความภาคภูมิใจมากเลยที่นำเหรียญทองแดงเนาะนำรางวัลมาตัวนั้นเองน่าจะดีใจมากเลยเพราะว่ามาถึงก็ชนะเลยเนาะได้รางวัลเลยก่อนแข่งนี่ได้มีการซ้อมกันด้วยกันหรือเปล่าคะน้องเอมกับน้องนัท
ซ้อม
กันบ่อยไหมคะ
นานมากแล้วค่ะคือหนูกับพีเอ็มเล่นคู่กันรายการอื่นๆที่เป็นรายการปกติของเทนนิสอยู่แล้วค
่ะ
รู้จักกันมาหลายปีแล้วเล่นกันบ่อยมากค่ะเพิ่นจังหวะพอดีได้มาอยู่มหาลัยเดียวกันค่ะ
เยี่ยมเลยทีนี้ก็ต้องจองไว้เลยนะคู่นี้จองไว้เลยนะสำหรับปีต่อๆไปเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้สึกแน่นอนที่ฉันคิดว่าได้รางวัลมาก็เจ้าตัวเองนักกีฬาเองก็ต้องดีใจเนาะตัวมหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะคะก็จะได้แบบอุ๊ยได้แล้วมสท.มีนักกีฬาด้วยมสท.ได้เหรียญทองแดงด้วยเนาะจริงๆแล้วถือว่าเป็นอะไรนะสปิริตนะเป็นจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลเนี่ยก็ถือว่าเราได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันครั้งนี้นะคะก็เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะที่นักศึกษาได้ทำเกียรติยศนะสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยทีนี้ถามนิดนึงค่ะเราระบบเราเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าเราเป็นเรียนทางไกลเนาะเราเรื่องของการแข่งขันกีฬาก็ต้องมีการซ้อมมีการฝึกซ้อมใช่ไหมคะเห็นสถาบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดอื่นๆเนี่ยเขาระบบการซ้อมเนาะการอำนวยความสะดวกของโค้ชของที่พักนักกีฬาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสวัสดิการนักกีฬาเนี่ยดีเยี่ยมเลยของมสท.เราเป็นยังไงบ้างเอาเรื่องการฝึกซ้อมส่วนตัวก่อนน้องเอมก่อนเป็นไงบ้างคะส่วนตัวน้องเอม
ก็ที่ผ่านมาค่ะก็พอรู้ว่าจะต้องเข้ามาแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องเตรียมตัวการฝึกซ้อมด้านร่างกายด้านจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องแบ่งเวลาด้วยค่ะเรื่องการเรียนที่เราเรียนอยู
่
ไม่ว่ากีฬาด้วยแล้วก็การทำงานที่เราทำอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเข้ามาร่วมแล้วอาจารย์ทุกคนก็น่ารักมากค่ะให้การต้อนรับอบอุ่นแล้วก็ช่วยอำนวยเรื่องความสะดวกเรื่องที่พักบางทีไม่มีคู่ซ้อมอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็มาเป็นคู่ซ้อมให้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่อาจารย์น่ารักมากค่ะ
เพราะว่าเราก็ใช้บุคลากรของเราอะนะเป็นโค้ชเนาะจริงๆแล้วเราก็คือพอจะมีความรู้บ้างนะแล้วก็เอาบุคลากรเรามาเป็นผู้ จัดการใช่ไหมคะอย่างที่ทราบเนาะอันนี้ก็คือเรื่องส่วนตัวเราก็ซ้อมไปนักกีฬาก็ซ้อมไปมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนเนาะตรงนี้แล้วก็ถามนิดนึงสิจ้าว่าเราเวลาที่เราอยู่บ้านพักเนี่ยเราจะเจอนักกีฬาของมหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยไหมคะอยู่ที่เดียวกันไหมคะพักที่เดียวกันไหมคะ
เปล่าค่ะพอดีครั้งนี้อาจารย์เขาจัดที่พักเป็นที่ในกรมทหารนะคะเป็นโรงพัก
ไปใช่ไหมคะ
ไม่ได้เจอกับที่แต่พอไปสนามเราก็เจอคนที่ว่ารู้จักกันอยู่แล้วเพราะสังคมแห่งนี้มันรู้จักกันอยู่แล้วค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะการตอบรับของนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นๆเขายังไงบ้างคะพอเขาเจอเราแล้วเขามาแล้วคู่แข่งที่น่ากลัวอะไรประมาณนี้ไหมเป็นไงบ้าง
เขาก็แปลกใจนิดหน่อยเขาว่ามสท.มีนักกีฬาด้วยหรอ
เ
พราะว
่
าอย่างรามก็มีแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่เขาก็แปลกใจเอามสท.มีด้วยหรอยิ่งเป็นเทนนิสก็คือเป็นกีฬาที่ค่อนข้างแบบเป็นเฉพาะกลุ่มที่เล่นได้อะไรเงี้ยเขาก็ยิ่งแปลกใจ
ใช่แต่เราก็ยังโอเคนะคือเนื่องจากว่านักศึกษาเราเนี่ยก็มีหลากหลายวัยใช่ไหมแต่นี่ก็ไปเป็นแบบอะไรล่ะเป็นตัวอย่างนะที่ว่าตัวแทนน่ะนักศึกษาเราก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมคะนักเอ็นนี่ก็ยังดูวัยรุ่นนะคะน้องนัทนี่ยิ่งเด็กใหญ่เลยนะคะดูแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนทำงานนะเพราะว่าของเรานี่เขาบอกว่าเรียนมสท.อ๋อต้องแก่ต้องมีอายุแน่เลยพอเห็นสองท่านนี้เอาจ๋าไม่ใช่แล้วไม่ใช่นะคะนะคะก็อยู่กับนักกีฬาท่านอื่นๆก็เราก็ความสัมพันธ์ก็ดีกันนะคะ
ค่ะดีค่ะ
ไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ไหมคะการแข่งขันที่ผ่านมาตอนวันเปิดนี่เป็นไงของเราว่านักกีฬาเราน้อยมากเลย
อ๋อใช่ค่ะพอดีวันเปิดด้วยคือเกิดติดปัญหานิดหน่อยก็คือเอมกันนัดนะคะจะต้องทำการแข่งขันนะคะก็เลยไม่สามารถ
ไม่ได้ไป
เปิดได้ใช่เพราะว่าเวลามันตรงกันพอดี
ก็เลยยิ่งน้อยเข้าไปใหญ
่ใช่
แต่ก็ไม่เป็นไรก็เลยน้ำใจนักกีฬาเนาะน้ำใจนักกีฬาอ่ะทีนี้เรื่องก็เล่าสู่กันฟังนะคะว่าเราก็มีกิจกรรมแบบนี้นะคะนักศึกษามสท.คะก็อย่านึกว่าเราเอาแต่เรียนอย่างเดียวไม่ใช่เนาะเราก็มีกิจกรรมที่เราจะสามารถสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับตัวเราเองได้นะคะเรื่องของกีฬาเนี่ยค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการที่เราจะทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงแล้วเรายังเป็นมีเรื่องดีอะไรคะกีฬาเนี่ยเป็นนักกีฬาสองท่านคิดว่าดียังไงเป็นนักกีฬา
ก็ในส่วนของเอ็นนะคะก็จะทำให้รู้จักการแบ่งเวลามากขึ้นเพราะว่าเราจะต้องเรียนไปด้วยเล่นเทนนิสไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บางคนต้องทำงานไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องแบ่งเวลาให้มันพอดีกันอะไรเงี้ย
เพราะฉะนั้นแสดงว่าเรื่องแบ่งเวลานี่ถนัดมากเลยซึ่งต้องเอามาใช้กับในเรื่องการเรียนกับมสท.อ่ะถ้างั้นค่ะขออนุญาตถามต่อนะคะเรียนไปด้วยเนาะแต่โชคดีที่ทั้งสองท่านนี่ไม่ได้ทำงานนะคะแต่แข่งกีฬาอย่างเดียวเลยใช่ไหมหาสนามแข่งอย่างเดียวเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยน้องนัทเองเนี่ยผ่านไปแล้ว2ปีเป็นนักศึกษาปีที่3แล้วใช่ไหมคะใกล้จบแล้วอีกปีเดียวอีก2ปีก็จบแล้วนะคะแบ่งเวลาในการเรียนอย่างไรคะในขณะที่ต้องเรียนไปด้วยแล้วก็แข่งกีฬาไปด้วยน้องนัทค่ะ
คือหนูซ้อมหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนะคะวันอาทิตย์จะเป็นวันที่หนูทุ่มให้กับการเรียนเยอะมากส่วนวันอื่นก็คือจะหลังจากซ้อมเสร็จตอนเย็นก็คือจะอ่านหนังสือแต่ถ้าวันไหนที่มีการบ้านออนไลน์ก็อาจจะทำการบ้านถึงดึกหน่อยอะไรอย่างเง
ี้ยทีนี้แล้วซ้อมกีฬามาเยอะๆเนี่ยมันเหนื่อยมันเพลียด้วยไหมคะ
เพลียค่ะแต่ต้องอดทนกว่าเพราะเรา
ต้องไม่เหมือนคนอื่นเนาะใช่ใช่นักเอ็นบ้างนักเอ็นยังไงคะซ้อมวันไหนบ้างแล้วก็มาเรียนช่วงไหนคะวันไหน
ค่ะของเอ็มเป็นนักศึกษาปอโทนะคะก็จะมีการเข้าเรียนเกือบทุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะก็ส่วนมากก็คืออย่างวันธรรมดาบางทีของเอ็มก็จะทำงานบ้างเงี้ยค่ะเป็นงานอีเวนต์อะไรเงี้ยค่ะต่างๆนานาแล้วก็จะมีซ้อมกีฬาด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าวันไหนทำงานก็ทำงานก่อนช่วงเช้าอะไรเงี้ยค่ะจนถึงช่วงเย็นแล้วก็พอตกดึกหน่อยก็อ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะทำการบ้านเพื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่จะต้องนำงานไปส่งอาจารย์อะไรเงี้ย
โอ้อันนั้นก็ปอโทนี่ก็ถือว่าหนักแล้วตอนปตรีล่ะคะปตรีตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักกีฬาด้วย
ใช่ค่ะตอน
ไหมคะ
ตอนปตรีก็หนักเหมือนกันค่ะก็เหมือนน้องนัทเลยค่ะเพราะตอนนั้นมีความฝันอยากเป็นนักกีฬาเทนนิสอาชีพก็ซ้อมวันละประมาณ8ชั่วโมงอะค่ะก็ในช่วงระหว่างว่างอะค่ะก็พยายามอ่านหนังสืออะไรเงี้ยค่ะทบทวนวันละนิดวันละหน่อยอะไรเงี้ยค่
ะ
ช่วงใกล้สอบก็อาจจะขอเวลาโค้ชมากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เวลาทุ่มเทตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะ
แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยหนักเลยซ้อมกีฬาก็หนักเคยสอบตกบ้างไหมคะน้องเอ็ม
ของเอ็มไม่เคยสอบตกเลยค่ะ
เก่งมากน้องนัทล่ะ ตกบ้างไหมจ๊ะ
ยังค่ะยังไม่
ยังไม่ตกคิดว่าจะตกไหม
คิดว่าไม
่เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเนาะเพราะว่าเรารู้จักแบ่งเวลาบริหารเวลานะเพราะได้เปรียบตรงนี้นะเพราะว่าเราต้องบริหารเวลาถ้าเราไม่เรียนเราก็ต้องบริหารเวลาในเรื่องส่วนตัวกับเรื่องของการซ้อมอยู่แล้วถูกไหมคะแต่แน่นอนต้องหนักหน่อยเพราะว่านักกีฬานี่ถ้าอ่อนซ้อมก็คือแพ้ใช่ไหมคะสู้เขาไม่ได้เนาะต้องซ้อมเยอะๆนะคะต่อไปในเรื่องของอนาคตการวางแผนในอนาคตสมมติว่าถามเรื่องเรียนน้องเอมก่อนเรื่องเรียนในอนาคตวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
ก็มีแผนว่าจะต่อปริญญาเอกค่ะ
ถึงปริญญาเอกเลย
ใช่ของที่มหาลัยสุโขทัยเลยค
่ะเรามีปอเอกแล้วนะนิเทศศาสตร์นี่นะดีมากเลยแล้วก็เรื่องของกีฬาล่ะคะน้องเอม
กีฬาก็ตอนนี้ก็เริ่มผันตัวไปเป็นโค้ชเทนนิสแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดถ้ามีโอกาสถ้าเกิดเมื่อไม่ได้เล่นให้ของมสท.แล้วก็อาจจะมาช่วยกันเป็นโค้ชที่มหาลัยนี้ให้น้องๆรุ่นต่อไปเพื่อจะได้สร้างเหรียญสร้างผลงานให้กับมหาลัยต่อไปอะค่ะ
เป็นโค้ชให้น้องนัทได้เลย
น้อง
น
ั
ทนี่ยังแข่งอีกหลายปีเนาะ อ๋อกะว่าแล้วก็คือพอเราหมดก็เลยหมดเวลาในการเป็นนักกีฬาแล้วใช่ไหมเขามีเวลาใช่ไหมคะอายุได้ปอโทได้แข่งกี่ครั้งคะเนี่ย
ปอโทสำหรับบัณฑิตก็ได้3ครั้งอะค่ะ
ได้3ครั้งนี่เอ็มแข่งไปกี่ครั้งแล้วคะ
รู้สึกจะ2หรือ3ครั้งแล้วค่ะแต่พอดีคอยเอ็มกำลังจะจบแล้วเอ็มไม่แน่ใจว่าหน่วยกิจมันจะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ย
ก็คืออาจจะมีสิทธิ์ได้อีกสักครั้งนึงนะแล้วก็หลังจากนั้นก็พอไม่มีสิทธิ์แข่งก็จะผันมาเป็นโค้ชไปแล้วนะประสบการณ์ในการเป็นนักเทนนิสนี่ได้กี่ปีคะ
ก็ทั้งหมด10ปีอะค่ะตั้งแต่เล่นเทนนิสมาแล้วก็มาเป็นโค้ชได้ประมาณ 3-4 ปีแล้วค่ะ
อ๋อเป็นโค้ชมาด้วยใช่ไหมคะถามน้องนัทบ้างค่ะการวางแผนอนาคตถ้าเรื่องการเรียนน้องนัทว่าไงจ๊ะ
หนูวางแผนไว้ว่าอีก2ปีหน้าหนูควรจะจบป.ตรี
ควรจะจบตั้งใจไว้
ก็คือตามกำหนด
ใช่แล้วสุด4ปีแล้วพอหลังจบปริญญาตรีแล้วยังไงต่อคะ
คือในช่วง 2-2 ปีนี้หนูก็ต้องทำเรื่องเทนนิสให้มันไปควบคู่กันก็คือ ตั้งไปเป้าไปว่าปีนี้จะต้องมีอันดับโลกประเภทเดี่ยวค่ะก็คงต้องทุ่มเทให้กับเทนนิสช่วง2ปีเหมือนกันนะคะ
มีฝันว่าต้องให้ได้รางวัลเดี่ยวเนาะไม่ต้องพึ่งพี่เอมแล้วอย่างนั้นเนาะ
ค่ะ
แล้วเรื่องของในการเรียนก็คือเอาปริญญาตรีก่อนแล้วจบแล้วค่อยว่ากันเนาะแต่ยังไงก็ขอให้จบ2ปีเนา
ะ
แต่เรื่องของเรื่องกีฬานี่ก็ต้องได้รางวัล
ค
่
ะ
เดี่ยวๆบ้างแหละใช่ไหมคะก็ต้องซ้อมหนักหน่อย
ค่ะ
เนาะดูแล้วเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความสามารถอีกเยอะไหมคะน้องนัทระดับอย่างน้องนัทเนี่ย
ต้องอีกเยอะค่ะต้องอดทนมากแล้วก็ขยันกว่านี้ค่ะ
จุดอ่อนครั้งนี้ที่ไม่ได้เหรียญเงินพอทราบไหมคะเพราะอยู่จุดอ่อนอยู่ตรงไหนแรงหมดก่อนหรือว่าประสบการณ์น้อย
ถ้าเทียบกับคู่ต่อสู้ที่เราแพ้มาในรอบรองชนะเลิศ นะคะคือประสบการณ์เราน้อยกว่าความแข็งแรงเราน้อยกว่า มีหลายๆด้านที่เราเสียเปรียบเขาเพราะเขาเป็นนักเทนนิสอาชีพค่ะ
อ๋อแต่เราเก่งตรงที่เรารู้ว่าทำไมรู้จุดอ่อนของเราแล้วเราจะได้กลับไปพัฒนาได้ถูกทางเนาะเอ็มอ่ะเอ็มก็เอ็มคิดว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนจ๊ะอายุมากแล้วใหม่นะ
ใช่ก็อาจจะด้วยการซ้อมด้วยของเราเมื่ออย่างของเอมเนี้ยอย่างปัญหาตัวเอมเองคือพอเอมเริ่มเรียนด้วยมีงานบ้างที่ต้องทำบ้างเวลาการซ้อมก็จะน้อยกว่าส่วนน้องสองคนที่เราแพ้มาซึ่งเขาได้แชมป์รายการนี้ด้วยค่ะคือเขาเป็นนักเทนนิสอาชีพเขามีเวลาซ้อมวันหนึ่งแบบ10ชั่วโมงกว่าชั่วโมงอะไรเงี้ย
แล้วเขาเรียน
ที
่ไหนล่ะคะ
เขาเรียนที่มหาลัยสวนที่สวนดุสิต
น
ะคะแต่ทางมหาลัยทางนู้นเขาก็จะช่วยซัพพอร์ตด้วย
ก็คืออาจจะไม่ติวกันนอกเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแน่นอนนักกีฬานี่ก็ต้องมหาวิทยาลัยก็ต้องให้การสนับสนุนเนาะเพราะว่าเป็นผู้ที่จะนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันเนาะยังไงก็เรียนก็ไม่เสียกีฬาก็นำริ้วเลยชนะมานะคะไม่เป็นไรเราก็ไม่เสียใจนะเราได้มาแค่นี้ก็ถือว่าเราทำดีที่สุดแล้วเนาะ
ค่ะ
ก็ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาฝ่ายในแนวเองนี่ก็จะเห็นน้องเอมเนี่ยเวลาถึงฤดูแข่งขันก็จะมาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็คอยเชียร์กันอยู่นะคะก็ได้มาอย่างนี้เราก็ดีใจมากๆเลยนะคะทีนี้ในส่วนของเรื่องเนื่องจากว่าเราเป็นทางไกลนะคะเราเป็นทางไกลแล้วก็นักศึกษาเราเนี่ยก็อยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าใครมีความสามารถถนัดเก่ง กีฬาประเภทนี้ประเภทนี้ประเภทนี้นะคะเพราะฉะนั้นถึงฤดูแข่งกีฬามหาวิทยาลัยทีไรเนี่ยนะคะเราก็จะไม่ค่อยได้นักกีฬามาสมัครมากนักนะคะตรงนี้เนี่ยน้องเอมคิดว่าถ้าจะให้น้องเอมมาช่วยตรงนี้เนี่ยน้องเอมจะช่วยยังไงคะจะเชิญชวนจะบอกกับนักศึกษามสท.ที่มีความสามารถเป็นนักกีฬาอยู่แล้วเนี่ยมาร่วมเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ยังไงคะ
ค่ะก็อย่างตอนนี้นะคะอย่างยกตัวอย่างเลยก็น้องนัทนะคะคือเอมก็ชักชวนคือเอมพยายามเป็นภาพลักษณ์ตัวเองให้ดีก่อนอะไรเงี้ยค่ะเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยแล้วก็เชิญชวนอย่างเช่นพวกนักเทนนิสที่เรียนอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ให้มาเรียนกับมสท.ด้วยก็ได้หรือคนที่ยังไม่เรียนอะไรเงี้ยค่ะก็ให้มาเรียนกับมสท.ได้พอเรียนแล้วน้องเขามีความสามารถแล้วก็เชิญชวนให้มาเป็นนักกีฬาเทนนิสใช่ค่ะส่วนนักศึกษาคนอื่นนะคะที่เป็นนักศึกษาของมสท.อยู่แล้วนะคะที่มีความสามารถด้านกีฬาเทนนิสนะคะเอมก็ขอเชิญชวนนะคะเข้ามาส่งใบสมัครเข้ามาหรือว่าติดต่อมาที่ฝ่ายกิจการนักศึกษานะคะที่สำคัญนะคะต้องมีอายุไม่เกิน28ปีนะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันนี้ได้
เป็นนักศึกษาอยู่นะคะเขาให้ได้ถึง28ปีจริงๆแล้วถึงแม้จะหมดฤดูของการแข่งขันไปแล้วเนาะแต่ว่าก็คิดว่าน่าจะสมัครได้ต่อเนื่องเนาะพอถึงปีหน้ามันก็จะอยู่ช่วงประมาณเดือนมกราเนี่ยนะของทุกปีเนี่ยก็เราก็จริงๆถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยมันก็ต้องมีการซ้อมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะถึงจะได้ความสามารถอยู่ตัวหรือว่าแรงอยู่ตัวใช่ไหมคะก็สมัครได้ท
ี
น
ี
้ตรงนี้เองเนี่ยอยากจะเหมือนกับปั้นเนาะปั้นให้มีนักกีฬาเทนนิสเยอะ
ใช่ค่ะ
นะให้มาเป็นนักศึกษาให้มาเป็นนักกีฬาไปพร้อมๆกันด้วยนัดละจ้านัดมีอะไรอยากจะบอกนักศึกษาเพื่อนๆนักศึกษาให้มาเป็นนักกีฬาเป็นเพื่อนนักกีฬากับน้องนัดบ้างคะ
ค่ะชาวมสท.ทุกคนนะคะที่ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะไม่ว่าจะมีความสามารถด้านกีฬาประเภทไหนจะเป็นเทนนิสกีตาร์หรืออะไรก็ได้นะคะมาเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยแบบพวกเรานะคะคือมันเป็นโอกาสนึงที่เราสามารถจะได้เรียนรู้ในสิ่งนี้ที่เป็นมหาลัยเปิดแบบนี้ก็สามารถมีส่วนร่วมกันได้ค่ะ
เนี่ยอันนี้ก็เป็นคำเชิญชวนของทั้งสองท่านแต่เดี๋ยวทั้งสองท่านนี่ยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่กับเราอีกนะคะแต่ว่าให้สองท่านนี้ได้พักก่อนนะคะทางรายการนะคะช่วยจัดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาพบกับน้องนัทและน้องเอมอีกครั้งในช่วงต่อไปค่ะ
I'm not afraid to die.
ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการได้แนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกันอยู่นะคะฟังรายการนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาแล้วนะคะยังสามารถฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะเปิดเข้าไปฟังได้ทางเว็บไซต์มสท.ค่ะ www.stou.ac.th นะคะก็คลิกเข้าไปที่หน้าหลักนะคะแล้วก็ดูเมนูด้านซ้ายนะคะ STOU Online เลือกที่ Radio Online นะคะแล้วหากว่าท่านผู้ฟังนะคะอยากจะคุยกับนักกีฬาเหรียญทองแดงของเรานะคะโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ02-503-4156 02-504-7355จะสมัครเป็นนักกีฬาเทนนิสให้พี่เอมให้น้องนัทเป็นผู้ช่วยผู้สอนได้ยินดีเลยนะคะทั้งสองท่าน
ค่ะยินดี
ค่ะทีนี้ช่วงนี้นะคะก็มีเวลานะคะก็อยากจะคุยเรื่องการเรียนเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนน้องเอมเนี่ยเป็นบัณฑิตมสทแล้วนะคะนี่ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยนะคะเป็นนักกีฬาด้วยอันนี้ก็คือสามารถที่จะได้เป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาทั่วไปได้เลยนะคะส่วนน้องนัทนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะถึงแม้จะเป็นนักศึกษาแต่ก็คือปีสองแล้วนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาไม่เคยสับตกเลยนะคะสองท่านนี้ไม่เคยสอบตกมาก่อนเลยนะคะก็จะไม่รู้หัวอกของคนสอบตกเป็นอย่างไรแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องการนะความรู้สึกสอบตกเนาะทีนี้อยากรู้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยนะคะทำอย่างไรจึงไม่สอบตกอย่างนี้ดีกว่าดิฉันว่าประเด็นนี้สำคัญน้องเอมก่อนค่ะมีคำแนะนำไหมคะ
ก็มีนะคะก็คำแนะนำของเอมนะคะส่วนมากก็เวลาซ้อมเพลงนี้เสร็จก็จะพยายามหาเวลาว่างค่ะมาอ่านหนังสือสักชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พออ่านเสร็จแล้วก็จะไฮไลท์คำเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะที่เป็นประเด็นหลักๆอย่างเงี้ยค่ะพอช่วงใกล้ช่วงสอบอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาอ่านตรงจุดที่มันเป็นประเด็นหลักๆอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วฟังดูแล้วเนี่ยเวลาน้อยอ่านหนังสือจะจบไหมเนี่ยก่อนสอบเนี่ย
ส่วนมากก็จบบ้างไม่ค่อยจบบ้างแต่ก็ส่วนมากก็คือจะอ่านเป็นตรงหน่วยค่ะที่เขาสรุปเอาไว้ให้อะไรเงี้ยค่ะตรงนั้นนะคะจะอ่านจบก็คือพอเปิดมาก็จะอ่านดูเลยว่าของแต่ละหน่วยมีอะไรบ้างการสอบอะไรบ้าง
ใช่
เขามีสรุปไว้ให้ก็อ่านจบทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อยมาอ่านพวกดีเทลด้านไหนอะไรตรงไหนที่เราสงสัยอะค่ะ
ไม่ตกแล้วเคยได้ฮอนด้าบ้างไหมจ๊ะ
เคยได้มา3ตัว
โอ้เก่งนี่ทำไมวิชา3วิชานั้นถึงได้ฮอนด้าเพราะอะไรจ๊ะ
ก็จะมีใช่ค่ะขยันแล้วก็ตอนปีสุดท้ายค่ะที่จะต้องเข้ามาเรียนนะคะที่มากินนอนกับเพื่อนอยู
่ประสบการณ์สาม
ว
ัน
ใช่3วัน2คืนนะคะก็ตั้งใจโอ้ทำงานนอนกันตีห้าอะไรอย่างเงี้ย
ช่วงนั้นอาจจะมีซ้อมน้อย
ใช่ค่ะก็ซ้อมน้อยลงแล้วก็มีผลงานพยายามตั้งใจเพราะว่าคือเราพอเราดูเกรดแล้วพอดีเขาเอ็นตั้งใจว่าเขาเอ็นจะต่อปอโทแล้วเกรดเขาต้องเอา3อะไรเงี้ยค่ะ 2.5 ขึ้นก็
กลัวไม่ได้
กลัวไม่ได้ค่ะอยากต่อก็เลยต้องเอ้ยเอาหน่อยนะนิดนึง
เนี่ยก็มีเป้าหมายเอาไว้เนาะว่าต้องให้ได้เกรดเพื่อที่จะเรียนต่อโทได้น้องนัทล่ะจ๊ะน้องนัทนี่ก็ไปแล้วครึ่งนึงเลยครึ่งนึงไม่เคยสอบตกเลยอันนี้เพราะอะไรจ๊ะรู้ไหมตัวเองถึงได้สอบได้ตลอด
วิธีของหนูก็คือเรียนเทอมนึง3วิชาใช่ไหมคะ
ค่ะ
3วิชาส่วนใหญ่จะมี15บทค่ะ
ใช่
15บทหนูต้องกะว่าเทอมนึงประมาณ3เดือน2เดือนหนูต้องอ่านเนื้อหาให้หมดค่ะแล้วเดือนสุดท้ายจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างรีแลกซ์แล้วก็อ่านเฉพาะคร่าวๆแล้ว
ค่ะ
แล้วก็ช่วงก่อนสอบหนูจะให้ความสำคัญมากคือต้องนอนพ
อ
นอนให้เต็มที่กินให้เต็มที่ค่ะไม่
โดยหลักของนักกีฬาด้วยเนาะ
ค่ะแล้วก็เวลาอ่านทำแบบทดสอบที่เขาให้มาด้วยค่ะ
แบบทดสอบก็คือแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหลังเรียนแล้วดังนั้นนี่ก็คือเรียนเอกภาษาอังกฤษเนาะก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการเรียนทางออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะมีการบ้านมีงานส่งตลอดใช่ไห
มบางวิชาเขาให้คะแนนตัวการบ้าน 40% เลยค่ะส่วนบางวิชานี่ 60% เลย
ค่ะ
ทีนี้เราก็ต้องให้ความสำคัญกับการบ้านมากค่ะ
ดังนั้นนี่เคยได้ฮอนด้าบ้างไหมคะ
ได้ฮอนด้า2ตัวค่ะ
โอ้ดูสิแหมคือไม่นึกนะเป็นนักกีฬาเนี่ยก็คือแบบน่าจะเหนื่อยก็นอนหลับเหนื่อยก็พักนะแต่ว่าหูพอเรียนแล้วจริงๆเนี่ยถ้ามีเวลามากกว่านี้น่าจะได้ฮอนด้าหลายตัวนะ นะก็อันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเราเองได้มันอยู่ที่ความตั้งใจอยู่ที่การวางแผนของตัวเรานะคะว่าเราจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่จริงๆแล้วมันยืดหยุ่นนะคะมันสามารถที่จะเรียนกับมสท.นี่ดีอย่างเป็นอิสระแล้วก็ยืดหยุ่นได้ตามความสถานการณ์ เนาะทีนี้อีกนิดนึงค่ะอยากให้พูดในส่วนที่ว่าเราเวลาที่เราเรียนกับมสทเนี่ยเรียนอย่างไรเราถึงจะมีความสุขแล้วก็สนุกไปกับการเรียนคะน้องเอมจะมีอะไรช่วยเป็นตัวช่วยได้คะ
ก็ต้องอย่างแรกเลยก็คือก็ต้องสร้างเป้าหมายให้ตัวเองเช่นอย่างของเอมเนี่ยอยากจบ3ปีครึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพยายามทำให้ได้คือเรามีเป้าหมายอยู่แล้ว
เอ๊ะแล้วอย่างนี้ไม่กดดันตัวเองเกินไปหรอ
ไม่นะคะเราถือว่าเป็นเป้าหมายมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ระหว่างนี้ก็พยายามรีแลกซ์ไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อย่างเอมก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักไปด้วยได้เรียนไปด้วยก็การได้ทำสิ่งที่เรารักก็เหมือนเป็นการผ่อนคลายไปนิดตัว
คิดดีมากๆเลยแล้วก็ทราบว่าพี่อีก2ท่านที่บ้านนี่ก็เรียนมสทด้วยเอมไปชวนมาเรียน
ใช่ค่ะอันนี้ก็ชักชวนให้พี่ชาย2คนมาเรียนมสท
น่ารักจริงๆ เป็นเครือข่ายของเรานะคะน้องนัทล่ะคะ จะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขสนุกไปกับการเรียนแล้วก็รวมถึงแนะนำเพื่อนๆด้วยทำยังไงจ๊ะดูน้องนัทเนี่ยสดใสเฟรชชี่มากๆเลย
ของหนูเวลาเรียนออนไลน์เราจะมีเพื่อนอยู่ในระบบอยู่แล้วค่ะบางทีมีการโทรคุยกันบ้างอะไรบ้างมันก็เวลาเราสอบเสร็จทำได้ไม่ได้มันก็เหมือนกับว่าเราเรียนมหาลัยปกติโทรคุยมีเพื่อนคุยสนุกค่ะ
อันนี้เป็นเทคนิคอย่างนึงเยอะไม่มีเพื่อนเยอะไหมคะ
ก็
ในกลุ่ม
เยอะอยู่เหมือนกันนะคะเอกภาษาอังกฤษ
นี่นะคะอันนี้ก็เป็นอีก2มุมนะคะของ2ท่านนะคะคือ2สาวนะคะเรียกว่าอะไรนะสองวัยแต่ใจตรงกันนะคะมีเป้าหมายตรงกันนะคะก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเป็น2ตัวอย่างที่ฝ่ายในแนวทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนนะคะเรื่องของกีฬานะคะเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของความคิดนะคะเราจะต้องบอกนะคะว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันได้ใช้ความคิดได้พัฒนานะคะแล้วก็ได้สร้างประสบการณ์นะคะการมีมนุษยสัมพันธ์การสัมพันธ์ประสานติดต่อกับคนอื่นๆถือว่าเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้ด้านหนึ่งได้ทีเดียวนะคะก็วันนี้เวลาทางรายการต้องขอบคุณนะคะคุณพยรินทร์ปัญจศิลป์นะคะแล้วก็คุณจุธารัตน์รุ่งเทียนมากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับทางรายการของเรานะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ
ค่ะ
ขอบค
ุ
ณค่ะ
ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้นะคะก่อนจากนะคะมีเรื่องแจ้งนักศึกษานิดนึงนะคะเมื่อกี้มีคำถามเข้ามาค่ะว่าถ้าหากว่าไม่ไปสอบซ่อมเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างนะคะวิธีการคำแนะนำก็คือนักศึกษาถ้าหากว่าไม่ได้ไปสอบซ่อมแล้ววิชาที่ไม่ได้สอบนะคะก็ถือว่าวิชานั้นตกไปเลยนะคะตกไปเลยนักศึกษาก็จะต้องแก้วิชานี้ให้ผ่านโดยการลงทะเบียนเรียนใหม่นะคะง่ายๆนะคะแต่ฉันคิดว่าถ้าไม่มีภารกิจใดไม่มีกิจกรรมใดที่สำคัญไปกว่าการสอบซ่อมนะคะพยายามนะคะไปสอบซ่อมนะคะแล้วทำให้ดีที่สุดนะคะเวลานี้ยังมีเวลาอยู่นะคะอีกกับ2สัปดาห์ทีเดียวนะคะก็พยายามที่จะทบทวนนะคะในเนื้อหาวิชาที่เราพลาดไปนะคะเราสอบที่ทำให้เราสอบไม่ได้นะปรับปรุงวิธีการอ่านสมัยนะคะแล้วก็ความสำเร็จก็จะเป็นของนักศึกษาวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณเพทายสุคนธรังสีนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติโขมพัฒน์นะคะที่มากำกับและควบคุมการผลิตรายการนะคะและมิตาอันวงคุณไพรินทร์ปัญจศิลป์และก็คุณจุฑารัตน์รุ่งเทียนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ